President Monson.
Presidente Monson, kami nahigugman nagpasadungo og nagpaluyo kanimo. Kining importante nga pahibalo kalabot sa misyonaryo nga pagserbisyo makadasig. Nakahinumdom ko sa kadasig niya atong 1960. Sa dihang edad sa batanong lalaki nga magmisyon pagipaubsan gikan sa 20 ngadto sa 19. Miabot ko sa British Mission isip bagong gitawag na edad og 20 anyos. Ang unang 19 anyos among misyon mao si Elder Jeffrey R. Holland. Talagsaong nadugang. Pipila kabula na lang 20 anyos na siya. Dayon pagabot og usa ka tuig dihay daghang 19 anyos nga ang miabot. Masulundon og matanud-anon silang misyonaryo og ang buhat milambo. Masaligon ako nga mas dakong ani ang makabot karong samtang ang matarong mapasaligon nga mga misyonaryo mutuman sa mga sugo sa manuluwa sa pagsangyo sa Ebanghelyo. Sa akong pagtanaw kaninyo sa nagtubo nga mga henerasyon, mas andam kaysa niaging henerasyon. Ang inyong kahibalo sa mga kasulatan, dako kayo. Hinoon ang mga hagit nga giatubang sa inyong henerasyon samtang kamo mag-andam sa pagserbisyo, sumala niya itong giatubang sa mga member sa simbahan. Nakahibalo kita sa kultura sa kalaghanan sa kalibutan, dilitok pa sa pagkamatarong o espirituhan ng pasalig. Sa tibok kasaysayan, ang leader ni pasalig sa katawhan, sa basahon ni Mormon, si Alma ang batanon na balaka sa kadautan o kakulang sa pasalig sa mga taong siya may resign isip labaw nga maghukom, leader sa mga tao ni Nephi, o may pahinungod sa paningkamot sa iyang propetikanhong calling. Sa usa sa labing mahinuklugong kasulatan, si Alma may pahayag, kung kamo nakasinati o usa ka kausaban sa kasikasing, o kung kamo may bati sa pag-awit sa awit sa matumsanong gugma, ako mangutana, kamo may bati ba karon? Ang lokal nga mga leader sa tibuok kalibutan may report na kung ang taon sa tibuok kalibutan, labi na ang batanon, ligon kayo. Apan sila, kanunay may duha ka problema. Una, ang hagit nga nakaanam o kadautan ng kalibutan, ikaduha ang kakulang sa interes o pasalig sa pipila ka mga miyembro. Sila nagpatambag kung saan pagtabang sa mga miyembro sa pagsunod, sa manuluwas o pagkabot sa lawang mga matarong pagkabig. Kining pangutana, kamo mibati ba karon sa mao? Importante gihapon sa atong panahon. Uban sa tanang mga natong nadawat nining dispensasyon, lakip ang pagpahiuli sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pagbuubo sa espiritual ng mga gasa, o walay duda ng mga panalangin sa langit, ang hagit ni Alma hilabihan ka-importante. Sa wala madugay, human si Ezra Taft Benson gitawag isip apostol niya itong 1943. Si Presidente George Albert Smith ni Mitambag, ang imong misyon mao ang pagpasidaan sa mga tao sa mga binationg paagi nga paghinulsol sa mao nga mao ang tambag sa mga kasakit niining kalibutan. Sa dihang gipahayag kini, anaak mi sa pagpakigbatok sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Karon, mas may grabe ang kadaot sa moral. Usa ka inilang tigsulat baguhay miingon. Ang tanan na sayod ng kultura makahilo o walay gidahuman nga makausab niini. Ang kanunay pagpakita sa kabayolente o immoralidad diha sa musika, kalingawan, art o uban pang media sa atong kultura karon walay sama. Kini maayong pagkahulagway sa usa ka tinuod nga Baptist theologian. Sa dihang siya mipahayag na huyang na ang espiritual nga panalipod sa tibuok sibilisasyon. Dili katingala nga pipila sa diha sa simbahan nagtuo nga dili sila katubag sa pangutanan ni Alma. O klarong o, wala kini nila mabati karon. Sila mibati nga ubos ang ilang pagka-espirituhanon. Ang uban na suko na sakita nung nawadaan sa kadasig. Kung kini inyong nasinati, importante nga timbang-timbangon nganong dili mabati karon. Daghan nga ubos ang espiritualidad o kulang ang pagsalig, mahimong wala malambigit sa dakong sala. Apan sila naghimo og sayop ng mga pagpili. Ang pipila kaswal lang sa pagtuman sa sagradong mga pakigsaad. Ang uban migahin sa ilang panahon sa pagpahinungod sa dili kay importante nga mga butang. Ang uban mitugot sa sobrang panglantaw sa kultura o politika nga nakapahuyang sa ilang kamaunungon sa Ebanghelyo. Ang uban dili sa internet nga gipasubrahan o pipila ka panghitabo gihimo-himo ang makakulangan sa mga leader sa simbahan. Dahil mahimo sila og sayop nga mga konklusyon nga makaapekto sa pagpamatuod. Bisan kinsang sayop nga mipili, makahinulsol o makabag-o sa Espiritu, hanong paagi. Ang pagtuon og sa kasulatan mahinungdanon sa espiritual nga pag-umuma. Ang pulong sa Dios midasig sa pagsalig o paghupay sa nasakitang pagbati, kasuko o nawad-an sa kadasig. Kung ang atong pagsalig na huyang, tungod sa bisan unsa nga krason, lakip ang solusyon mao ang paghinulsol. Ang pasalig o paghinulsol, sumpay. Si C.S. Lewis, sa praktikal na kristyohanong tigsulat, gamhanang musulat kabahin sa isyo. Kung ikaw masakit, siya misulat, kung ikaw masakit, maminaw ka sa doktor. Si Propeta Joseph Smith mahatag o ibugaton sa wala pa mabunyagi. Kamu mo himong mas neutral tali sa maayo o daotan. Apan, sa dihang kamu mo pesakop sa nini nga simbahan, misaad kamu nga mualagad sa Diyos, samtang inyo katong gibuhat, inyong gibiyaan ang neutral na kahimtang. O dili na gayon kamu paniad tumubalik. Si Alma mihatag o kabugaton sa pinagi sa pag-ula ni Heso Kristo ang mabukton sa kaloy gitunol ni ato naghinulsol. Dayon siya ng utana o detalyado o importante nga pangutana. Gibuhat ba nato ang hinungdanong walay sala? Kitang tanan kinahanglan mamalandong niini. Ang kasinatian ni Alma sa pagpakyas sa pagsunod sa iyang matunod-anong amahan o dayon ang talagsaong pagsabot kung unsa niya kini ka kinahanglan ang pasaylo o ang kahulugan sa pag-awit sa awit sa masabtanon nga gugma gamahanan o makumbinser. Ang makapahuyang sa pagsalig, importante i-considerar. Duha ka mga kalabutan ng mga hagit ang komon o mahinungdanon. Ang una mao ang walay pagtahod, pag-abuso diha sa panimalay. Kaduha ang pagka-immoral, sexual o pagkahugaw sa una-huna. Kung giunsa nato pagtatar kadtong sunod suod natong mahinungdanon kayo. Ang pagbayolente, pag-abusar, kakulangan sa pagkasibil o walay pagtahod sa panimalay, dili angay sa mga hamtong o sa mga nagtubo nga henerasyon. Ang akong amahan dili aktibo sa simbahan apan talagsaon ang iyang ehemplo. Ilabi na sa iyang pagtratar sa akong inahan. Siya miingon, ang bana may tulubagon sa Dios sa matagluha nga gipatulo sa ilang asawa. Kining sama konsepto gihatag o gibugaton sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan. Ang mabasa kadtong moabuso sa ilang kapikas o mga anak moabot nga adlaw nga magbarog nga dunay tulubagon sa Dios. Dili sa payan ng kultura. Kung atong ginikanan miabuso o wala nato, kita dili gyud moabusar apan uban sa pisikal, emosyonal o sa pasulungan. Ang pagsibil sa katalingban makamayundanon gayon. Ang pundasyon sa pagka mabinatiyon o pagkasibil magsugod sa panimalay. Ang pamilya mao ang pundasyon sa gugma o pagmintener sa pagka-espirituhanan. Ang pamilya makagugma po palibot nga magpalambo o ang pagtuman sa tinuhuan. Sa tinuray, katahom sa palibot kung dunay gugma. Ang sexual nga immoralidad o hugaw nga mga pangunahuna supak sa simbahan nga establisher sa manuluwas. Kita gipasidanan sa sinugdanan ining dispensasyon nga ang sexual nga immoralidad mautingali ang dakong hagit. Kini mapaubo sa espiritualidad o makapawala sa pasalig. Kung walay paghinulsol, TVs, internet, kanunay nagpasabot o makapaubos sa mensahe sa imahe. Si President Dieter Ockdorf o ako, baguhay lang miadto sa usa ka baryo sa Amazon o makabantay sa mga satellite dish diha sa gagmay mga payag. Kami nalipay sa talagsaong impormasyon nga ana ni ining dapit. Amusa, mag-iila ang klarong walay dapit sa kalibutan nga wala mapiktuhin ni ini higal, immoral o bastos ng mga imahe. Kinimawang rason nga nung pornografiya na himong hampak sa atong panahon. Baguhay lang ko nga mabungahong nakikistorya sa Osaka 15 anyos na tigupot sa Aaronic Priesthood. Iya kong kitabangan so, nga masabtan kung unsa kadali karong panahon na nga may internet. Sa mga batanon nga dili tuyoon na mapatara sa binastos ng mga ugani pornografiya. Siya mihatag o gibugaton sa nga kasagaran sa gipangtulo sa simbahan. May pipila ang mila diha sa kinatibukang katilingban nga ang pagsupak niini nga baruganan may grabe epekto sa pangluwas. Apan iyang nakita nga walay reklamo o gani klaro kaayong pasidaan gikan sa kanatibuk ang katilingban sa pornografiya o immoralidad. Akong makaigsuunan, ang pagpasabot niining batanong lalaki eksakto. Unsang tubag? Sa daghang katuigan, ang mga propeta o apostoles mitudlo sa kaimportante sa pagtuman sa tinuhuan diha sa balay. Magnikanan importante ang aktibong mo-appeal sa mga meeting o programa sa simbahan. Uban sa inyong pamilya, apan kinidili paigo sa pagtuman sa inyong responsibilidad sa pagtudlo sa inyong mga anak na magkabuhi o moral, matarong o masulundon sa Ginoo. Pahibalo ni President Monson, gihatag ganihang buntag, importante nga, nga kini matuman diha sa panimalay. Mga dapit nga kadangpan din ang pagkamabinatiyon, pagpasaylo, kamatuuran o pagkamatarong mupatugbabaw. Ang mga ginikanan kay kaisog sa pag-filter o pag-monitor sa internet, ang ginikanan may kaisog sa pagsali, pagsulti o dili sa pagpanalipod sa kamatuuran o pagpamatuod. Ang inyong mga anak kinahanglan masayod nga kamo nagtuo sa manuluwas, nahigugma sa langit ng amahan o nagpalayo sa mga leader sa simbahan. Ang pagka-espirituhan ng kahinahanglan mulambo sa panimalay. Naglaom ko nga walay mubiya ining komponensya nga walay mubiya nga makasabot nga sa moral issue sa karong panahon. Mga bishop, mga leader sa priesthood o auxiliary, kinahanglan mo suporta sa pamilya. O isiguro nga gitudlo ang espiritual ng mga baruganan, ang mga home o visiting teachers makaabag ilabi na sa mga anak sa single parents. Kadtong batanong lalaki ang nga akong gihisgutan, matinguhaong nangutahan ako ng mga apostoles na sayod kung kanusa sugda ng pagtudlo sa pagprotekta batok sa pornografiya. Siya kus ganong mingon nga sa pipila kadapit gani mas maayong tudluan sa sayo-sayo pa dili mababalhin sa batan ang batanong gikan sa primary. Isip resulta na huyang ilang pagtuo, isiguro ko kaninyo mga batanon, sama sa kitudlo, nga pinaagi sa paghinulsol kamo mahimong angay sa mga panalangin sa langit. Kana mao ang kahulugan sa pag-ula sa manuluwas. Palihog pakikistorya sa inyong mga ginikanan o sinaligang advisor, o patambag uban sa inyong bishop. Kalabot sa moralidad, ang ubang dagkong mga tao nagduotoo nga mga debosyon nga ito sa importanteng humanitarian nga proyekto o baruganan makapawala sa panginahanglan sa pagsunod sa mga pagtulunan sa manuluwas. Sila mingon nga ang sexual nga sala gamay lang nga butang. Pipila sa mga batanon may pahibalo na ako nga ang atong kultura dili sikat. Nga maningkamot kayo lakip na sa pagpaginabuhi sa sumala sa matarong nga mga baruganan. Palihog ayaw pailad niini. Sa bunyag kita misaad sa pagdala sa ngalan ni Jesucristo, adunay tinguha sa pag-alagad kaniya hangtod sa katapusan. Ang ingon nga pagsaad na ginahanglan og kaisog, pasalig og integridad. Kung kita mo pa dayon sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma og tinuray nga makabig. Usa ka masaysayanong ehemplo sa pagsalig ang nga malig-on og dili matarong. Ipakita sa usa ka British Olympian. Si Eric Liddle, anak sa usa ka Scottish missionary ngadto sa China, og relihiyoso nga tao, nasuko niya ang British nga nangulo sa Olympics kay dili siya bisan pa sa pagpamugos mudagan sa preliminary 100 meter race gipaygayon sa Domingo. Sa katapusan siya nakadaog sa 400 meter race. Ehemplo ni Liddle nga dili mudagan sa Domingo makapadasi gayon. Ang mga depiksyon og mga pahinumdom sa iyang pasidungog nagpasabot ngadto nga makadasig nga pulong gikan ni Sias. Apan kadtong naghulat sa Ginoo nagahulat sa Ginoo, magabago sa ilang kusog, sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila. Sila managan og dili makapuyan, sila maglakaw og dili mga luya.
He used the quote from Isaiah
for his gamit ang kinutlog gikan ni Sias para sa iyang contribution sa yearbook. Nagbilin si Eric Liddle og epektibong ehemplo sa determinasyon og pagsalig ngadto sa baruganan. Samtang atong kabatanunang masunod sa tambag ni President Monson, pinaagi sa pag-andam sa pagbisyon, o ingon man usab musunod sa mga baruganan ng kitudlo sa manuluwas, o mangandam sa pagsugat sa Diyos, kita makadaog sa mas importanteng lumba. Maananato ang Espiritu Santo isip giya sa espirituhanong direksyon, katong kinabuhi nga walay mahanay. Hinumdumi, dili pa ulahi ang himuong pundasyon, ang pag-ula sa manuluwas diha sa atong pagtuo sa kinabuhi. Bisan pa sa inyong mga sala mapula, sila pagapotion sa ingon sa niyebe. Ako magpatinod anong magampo sa kitantanan mo abot gayod o mubati sa espirituhanong, aron kita kinasingkasing nga makahimo sa pag-awit sa atong matubsanon o nga gugma. Ako mapatuod sa gahom sa pag-ula sa manuluwas sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.